Day at 18:30 UTC.
halkani waa Washington Lantaf Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.1 iyo 20 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah bisha Agoosto ee sanadka 2022-kana waa 20 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a tirada dhimashada qaraxii xalay ka dhacay Muqdisho oo korodhay. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan mid ka mid a suuqyadii kalluunka magaalada Kismaayo oo qalabayn iyo dib u dayactir lagu sameeyey. Sidoo kale waxaad maqli doontaan nin Soomaali ah oo ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka gobolka Nova Scotia ee dalka Canada, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ninkii ku hanjabay inuu bam ku qarxinayo dhismaha Capitol Hill ee xarunta uu baarlamaanka dalkan Mareykanka ee magaalada tan Washington ku taalla ayaa Khamiistii isku dhiibay booliska. tallaabadaas oo soo afjartay xiisad saacado aloosnayd oo sababtay in xildhibaanadu ay weli aaminaan in uu jiro kacdoonkii Janaayo ee taageersanaa madaxweynihii hore Donald Trump. dhacdadan ayaa keentay in mas-uuliyiinta laga daadgureeyo xarunta, gurmad xooggan oo booliis ahna ay yimaadaan. waxaa kaloo dhacdadani ay jahawareer iyo welwel ka dhalisay magaalaha bilooyin ay feejignaan ka jirtay kadib xiisadii ay dadku ku dhinteen ee ka dhacday dhismaha Capitol Hill-ka horaantii sanadkan. eedaysanaha u muuqda xag jir garabka midiga ayay booliisku magaciisa ku sheegeen Floyd Reid Rosebery. ninkan ayaa si toos ah uga soo muuqday baraha bulshada isagoo ka digay kacdoon, weerarna ku qaaday siyaasadda madaxweyne Joe Biden iyo dimuqraadiyiinta ee la xiriirta Afghanistan. waxaa kale oo uu ku andacooday in marka laga soo tago markaasi bambaanada uu isagu haysto ay jiraan 4 xirmo oo kale oo walxaha qarxa ah oo yaalla gudaha Washington, kuwaasoo la qarxin doono haddii booliisku ay awood u adeegsadaan iyo maqoonin. inta badan dhismaha ayaa la xiray intii booliska iyo wakiilada FBI-du ay wadaxaajoodka kula jireen darawalka, kaasoo saraakiishu ay sheegeen in uu gacanta ku hayay wax u muuqda walxaha qarxa. biliiska ayaa sheegay in gaariga uu ninkani watay aanay ka helin wax walxaha qarxa. mas-uuliyiinta dowladda Burkina Faso ayaa ku dhawaaqday in tirada dhimashada weerarkii ay mintidiintu 4 ku qaadeen kolonyo milatari ah oo dad rayid ah galbinaysay waqooyiga dalkaasi ay gaartay 8. 65 ka mid a dadka geeriyooday waa rayid, halka 15 kalena ay ciidamada ahaayeen. marka loo eego tiradii ugu dambeysay, 65 qof oo rayida ayaa lagu dilay weerarkan argagixiso, ayuu bayaan ku sheegay wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka xukuumadda Xuseen Tambora. hadalkan ayaa yimid wax yar uun kadib markii ilo dhinaca dowladda ahay shaaciyeen in tirada milatariga ka dhimatay ay kor u dhaaftay 15 kadib markii askari uu dhaawac soo gaaray u geeriyooday. war hore ayaa lagu sheegay in 47 ruux ay ku jiraan oo ay ku jiraan 30 rayid ah lagu dilay weerarka oo ka dhacay meel 25 kilomitir u jirta Gorgaji oo waqooyiga ku taalla una dhow xadka 3 geesoodka ah ee u dhexeeya Burkina Faso, Niger iyo Mali. war hore uga soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay weerarkaasi ku dileen 18 argagixisada ka mid a, dhowr kalena ay dhaawaceen. waa sida warka xukuumaddu u dhignaaye. halka warkaasi uu idin kaga imanayna dhageystayaal waa Washington. Muqdisho markana tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qara xalay magribkii ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan meel ku dhow xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Qaraxa oo ahaa mid ismiidaamin ah ayaa waxaa ku dhintay dhowr qof oo ay ka mid ahaayeen askarta dowladda, waxaana fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdilcasiis Barrow.
Inta la xaqiijiyey shan qof oo ka mid ahaa ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen qarax xalay maqribkii ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan maqaaxi ku taalla isgoyska Jubba oo ku dhow bar kontrool oo laga ilaaliyo xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Goobjoogayaal ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in xilliga qaraxaasi uu dhacay ay maqaaxida ku sugnaayeen dhallinyaro ku mashquulsanaa ciyaarista turubka iyo dubnada, kadibna ay ka war heleen qarax xoogan, sida uu sharaxayo Cabdullaahi Nuur Axmed oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday.
Wax uu fadhiyo male in daaradii socod inta uga yimid nimanka nidaamka soo dul istaagay boorsuu saas yiri Allahu Akbar uu yiri noo nin weyn oo buuran u ahaayo raga u ahay oo dadka sadayshi jirka ku qiyaaso buuran as oo ma cadeyn karo because waxa weeye dadkii aradaya ka mid ahay niman baa halka ku dardaray oo qow dhan iyo waxa ka garanaya dadka oo dhaawac ahay olay macalin Cabdullaahi adigu marka alxamdulillah macalin dad badan baa joogay barkee laba guluub oo ciyaaraya guluub inta lagu ciyaaray guluub inta lagu mahaladii roo business oo
marka laga yimaado dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxaasi ismiidaaminta ah ee ka dhacay caasimadda Soomaaliya, waxaa sidoo kale uu burbur u geystay guryo ka ag dhowaa halka uu qaraxaasi ka dhacay, waxaana dadka deganaa xaafadaha uu qaraxu saameeyey warbaahinta u sheegeen in xubno ka mid ah jirka dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi ay guryahooda ku soo dhaceen, taasina walaac iyo naxdin ay ku beertay.
Illey waxaa ku arkay hilib oo dhex yaallo guriga dhexdiisa oo fariinta aniga jiifana agteeda iyo barxad iyo hilib yaallo. Had fariintana waa taasa waa arki kartaa oo waa arki kartiino inta guryaha soo arki karaan waa ku soo aragnay ur guriga lama jiro karaba baaba uu naqdo meesha baaba ku naqdo.
Wallaahi hal mar leeba uu horay soo gashaba iyo curigii iga haadaayo meeshaan aan ka soo qabtaba oo la miyeeshi galayaan dab soo siistay. Dad badan oo meesha waalaan arkay asgar ku jirto shacab ku jiro maamadin waa la qaadaa la dhahay gurigaygan usaan buu noqday.
Warbaahinta dowladda Soomaaliya oo soo xiganaysa afhayeenka booliiska dalka ayaa baahisay in qaraxaasi khasaaraha ka dhashay uu gaarayo dhimashada saddex ruux oo keliya. Goobta uu qaraxu ka dhacay oo ah meel si weyn loo adkeeyo amnigeeda ayaa waxa uu qaraxa noqonayaa kii labaad oo muddo bilo gudaheeda ka dhaca, kaasi oo dhimashay iyo dhaawac geysta. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo warbixintaasina la socodsiinaya. Markana Kismaayo, magaalada Kismaayo waxaa laga hirgeliyey oo dib u dhis lagu sameeyey suuqa ugu weyn ee kalluunka lagu iibin jiray. Ugu yaraan 200 oo qof oo ka mid a ganacsada kalluunka ee magaaladaasi ayaa ka faa'iideysan doona suuqan, kuwaas oo waayadii dambe ay soo food saareen caqabadoho lay xiriira dhinaca helitaanka suuq ay kalluunka ku iibiyaan. Maamulka Jubbaland oo kaashanaya hay-adaha deeqda bixiya ayaa ku guuleystay in dib u dhis uu ku sameeyo suuqaasi si dadkaasi ay uga faa'iideystaan. Warbixintan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
Suuqan dibudhiska lagu sameeyey ee laga hirgeliyey magaalada Kismaayo ayaa markiisii hore waxa uu ahaa goob lagu iibiyo kalluunka, balse burbur xoogan oo soo gaaray ayaa sababay in dibudhis ballaaran lagu sameeyo kadib markii hay-adaha deeqbixiyaasha iyo maamulka Jubbaland ay iska kaashadeen in suuqa la ballaariyo, isla mar ahaantaana laga dhigo mid casri ahi oo ay kalluunka iyo qaybaha kala duwan ee ganacsiga looga faa'iideeyo. Ganacsata gaaraysa 224 qof ayaa la sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan goobtan ganacsi ee laga hirgeliyey magaalada Kismaayo, kuwa oo badankood iibin doona kalluunka dib ganacsatada kalluumaysatada ee magaalada Kismaayo oo muddo dheer waayay goobo ay ku iibiyaan kalluunka. Munaasabad kooban oo lagu qabtay goobtaasi ayaa waxaa goob joog ah oo ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdirashiid Maxamed Caafi, madaxa hay-adda Mercicorp fulisayna mashruucan, ayaa faahfaahin ka bixiyey muddadii dheereed ee uu soo socday dhismaha suuqan oo qaadatay muddo hal sano ahay.
Waxaa sharaf noo ah anigoo ku hadlaya magaca hay-adda Mercicorp inaan maanta xadhigga ka jarro suuq weyne, suuqa Calanley oo muddo hal sano ka badan soo socday, bishan sanadkii hore bishii toddobaad la bilaabay dhagaxdhigiisa ilaa fadligii suuqaas dhismihiisa waxaa iska gaashanayay iskaashiga Jarmalka iyo hay-adda Mercicorp.
Gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timijilac oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyey qaybaha kala duwan ee suuqan uu ka kooban yahay.
Calanley market bay u qoraan qoladani. Suuqan waxa weeye siduu ahaan jiray waa garanaynaa, maantana siduu yahay waa arkaynaa. Aad baan uga mahadcelinaynaa dowladda Jarmalka oo mar walba la garab taagan Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland baan ka warrami karaaye deeqaha muxtarka leh. Waa weeye suuqan sidaad arkaysaan hadda meeshan taagannahay waa qaybta loogu talagalay kalluumaysiga. Waxaa jirta qayb loogu talagalay khudaarta, waxaa jirta qayb loogu talagalay dharka oo bacdayaasha iyo dharka, waxaa jirta qayb loogu talagalay caanaha, waxaa loogu talagalay qayb kale oo hilibka loogu talagalay. Intaasoo qaybood buu ka kooban yahay. Sida la sheegay, dad 224 qof baa ka faa'iideysanayo, qof waliba uu miis yar leeyahay oo uu ku ganacsado. Waxaan rabnaa dadka markii ganacsan doona haddii aan la idmo waan tartiibin doonaa si mas-uuliyadaba loo hawlgelinayaa. Waxaa jira guddiyo suuqan maamuli doona.
Wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Jubbaland, Xildhibaan Cabaas Cali Ibraahim, ayaa dhankiisa sheegay in ahmiyad gaara uu ku fadhiyo suuqan, loona baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay ilaashadaan.
Suuqa Calanley ama degmada Kismaayo, suuqaasi waxaan uga caawiyey hay-ad Jarmal ah oo ay wakiil ugu tahay GAZ. Dhismo qurux badan ayaa halkaa lagu dhisay. Dhismahaasi wuxuu ka kooban yahay 224 qof ayaa ugu faa'iidaysanayso. Shaqaalaha kale aan ku jirin, xafiisyay leeyihiin, maamulay leeyihiin, agaasimiyay leeyihiin.
Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ku booriyay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in sare loo qaado isticmaalka kalluunka si looga faa'iideysto kheyraadka dalkeenna uu leeyahay.
Walaalayaal, waxaan loo suubiyey suuqa Kismaayo oo aad iyo aad u wanaagsan. Inaan xafidano laga rabaa, dardaaranka madaxweynaha inay kaga sidi waxa weeye keligana aan ku sii darayo. Waxa fiican waa la samayn karaa, laakiin xafidaad bay u baahan tahay. Waxa fiican maanta la inoo qabtay, aan xafidano. Suuqan waxa magac buu leeyahay, inta kale isku dhex jir waay, laakiin magacu leeyahay suuq kalluunka waay. Baddaan Ilaahay dhererkaana sii martay baan ka nahay. Talada madaxweynaha iyo tayada haddaan ku daro iyo ta maamulka dowladda Jubbaland, waxaan idinka codsanaynaa, aanu soo jeedaynaa shacabka reer Jubbaland, gaar ahaan shacabka magaalada Kismaayo, inay 3 maalmoodna kalluun cunaan, 4 maalmoodna hilib cunaan. Baddaan kalluunka buuxana marti baan ka nahay. Qudaartan beerahan oo dhowna marti baan ka nahay. Hilibka un baan ku sii cararnaa. War qudaar iyo kalluun idinku heli kara, maxaa 7 maalmood hilib idinku wataa?
Ganacsatada kalluunka ee magaalada Kismaayo ayaa waayada u dambeysay waxaa soo food saartay in ay waayeen goobo ay kalluunka ku iibiyaan, hase ahaatee waxaa dib u dhis ballaaran loogu sameeyey goob hore oo ay ku ganacsan jireen muddo dheerna burbursaneed, balse haatan laga hirgeliyey goob ganacsi oo casri ahi oo loogu talagalay in ganacsatada kalluunka ay ka faa'iideystaan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Aadan Kismaayo. Markana Kanada, Cali Ducaale oo qaxooti ahaan ku tagay waddanka Canada ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee Muslim Soomaali ah oo ka mid noqda xildhibaanada baarlamaanka gobolka Nova Scotia ee dalkaasi Canada. Cali Ducaale oo ka shaqeeya dabdamiska sidoo kalena muddo caawinayay dhalinyarada iyo bulshada xaafadda laga doortay ee Halifax Amdel ayaa helay 4.2% codadkii la dhiibtay. Cali ayaa ka tirsan xisbiga Liberaalka. Haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka kula xiriiray Cali Ducaale ayaa ugu horreyn weydiiyey doorashada uu ku guuleystay iyo waxa ay ahayd.
Runtii doorashadan waa doorasho heel gobol ah ama provincial sida loo yaqaano. Waa doorasho ka dhacday gobolkan 4 sanoba hal mar. Waxaan ka mid ahay xisbiga Liberaalka la yiraahdo. Sideedana waxaan horey u ahaa nin communityga u adeega, howlo badan iyo mas-uuliyad badanna kasoo qabtay. Shaqsiyan ahaan waxaan ahay firefighter, professional firefighter, dadka dabka la dagaalama. Waana shaqo full time ah oo aan kusoo jiray 17 sano hadda lasoo dhaafay.
Waatay marka doorashadan waxaa kugu dhaliyay bal inaad adigoo maaragtay shaqadaas dadamiska amaba badbaadinta dadka ku gudi jiray in haddana dhanka siyaasadda aad u bedelato, maxay tahay waxyaabaha kugu dhiirigeliya arrinkan inaad noqoto xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Nova Scotia?
Horta sidaad ogtahayba waddankan ama gobolkan Nova Scotia la yiraahdo dadka Soomaalida aad bay ugu yar yihiin. Aniga dadkii meeshan qaxootiga lagu keenay waan ka mid ahay. Waxaa ii suuragashay inaan dadka magaaladan ku nool ama muslim ha ahaadaan ama ajnabi ha ahaadaan ama soomaali ha ahaadaan inaan u adeego. Adeegyadaas waxay fursad ii siiyeen wax badan inaan ku ogaado ama waddanka ka jira ama baahida bulshadu qabto ha noqoto. Arrimahaasoo dhan marka laysu geeyo waxay tuseen baahida dadku qabo iyo meesha baahidu taallo. Sidaas darteed hadda xilkan aan hayo ama xalal ii doortay xilal ka horreey aan soo qabtay oo aan doorasho ahayn laakiin community ama kuwa loogu adeegahayo dadka ama board ha noqoto, mas-uuliyad badan baan kasoo qabtay. Meesha hadda aan kala soo hadlayo waa masjid, dadkii masjidkan hawshiisa gacanta kusoo hayay bilowgiisii ilaa iyo dhammaystirkiisii. Yaan ka mid ahaa iskuul Islaam ah magaalada ku yaalla, waxaan ka mid noqday board of directors. Marka arrimahaasoo dhan waxay fursad ii siiyeen inaan ogaado baahida dadku qabo iyo sida dadka baahidooda wax loogu qaban karo. Arrintaasaa marka sabab arrimahaas awgood baa ii siiyey fursad. Waddankan waddan waxa yaalla lakala qaybsado weey ama provincial municipal ama federaal ha noqoto ama gobol ha noqoto, waddanka waan joognaa, dadka jooga oo waddankan yimid kama duwanin. Cid walba oo waddankan timidna meel bay wax ka bilowday. Marka way ii muuqatay maadaama shaqsi howlaha bulshooyinka kusoo dhex jiray aan ahaa inaan u adeego dadka wixii ay xaq iyo xuquuq u leeyihiinna u raadiyo.
Waa tahay Cali, bal waxay ka warantaa codad badan aad ku guuleysatay Soomaali badanna halka ma degna, maxaa ku suurageliyey maxaa isleeyahay codantaas leeg uu heli karaa Cali Ducaale oo uga duwan yahay ama uga duwanaaba murashaxiinta kale la tartamayay?
Walaahi horta arrinta ugu weyn oo icaawisay waxaa weeye waddankan haddee iyo waqtiga adduunka uu marahayo waxaa suuragal ku ah wax walba maanta inaad internetka ka raadiso. Marka arrintaas ah waxa loo yaqaano profileka aad bay ii caawisay oo qofki isku dayay inuu ogaado qofkaan ahay iyo waxaan soo qabtay u suuragelisay inuu ogaado qofkaan ahay iyo waxaan samayn karo. Midda labaad, xisbiga aan ka tirsanahay ninka ka ah premierka nin aan aada isu naqaano weeye, muddo 11 sano ah ayaan aqaanaa. Waxaanan ahaa qofkii u sameeyey waxa la yidhaahdo nominationka. Doorashadiisiina waxaan ka sameeyey speech, waan ka hadlay waa nin aan ilaa iyo aqoon heerkaasa ama dadnimo ha noqoto ama shaqo ha noqoto aan isu naqaano. Wuxuu ka mid yahay shaksiyaadka igu dhaliyey arintan inaan ka qayb galo doorashada. Sidoo kale arrin ka dhacday Ontario, sida aad la socoto, oo London Ontario ka dhacday family ama qoys wadda iska marahaya oo halkaas lagu dilay. Waxyaabaha igu dhiliyey ayay ka mid ahayd in dadka Islaamka oo waddankan ku nool ama dadka soo galootiga xuquuqdooda la ilaaliyo, diintooda loo ilaaliyo, dhaqankooda loo ilaaliyo. Waana xuquuq dastuuri ah oo qof kasta uu xaq u leeyahay oo waddankan ku nool. Dadka magaaladan ku nool ama nin waxaan ahay aada ula soo shaqeeyay youthka ama dadka dhalinyarada magaalada ururada ka jira oo nooc walba ha ahaadaan, waxbaan kasoo noqday, waxbaan ka ahaa. Arrintaas laftigeeda waxay ii soo lagelisay dad badan inay arrintan igula taliyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Ducaale oo noqday qofkii ugu horreeyey oo muslim Soomaali ah oo ka mid noqda xildhibaanada baarlamaanka gobolka Nova Scotia ee dalka Canada. Waxa uu warramayey wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji. Halka aad kala socotaana waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray wariyaheenna Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil.
Guud ahaan dalka Afghanistan waxaa gacanta ku haya xoogaga Taliban toddobaadyo, waxaan gaarayn ayay sida guuxa danabka u qabsadeen dalka oo dhan. Maalmo ka hor ayay isku wareejiyeen caasimadda, madaxweynihii dalkaasina cagaha ayuu wax ka digay iyada oo aan dagaal ka dhicin aqalkii madaxtooyada Kaabul. Waxaa kuraastii iyo miisaskii ku fadhiistay madaxdii Taliban. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka waxa aynu ku lafagureynaa sababaha kalifay in ay xoogaga Taliban si fudud u qabsadaan dalka oo idil. Maxaase xigi doona iyo xidhiid nooce ah ayay Taliban la yeelan doontaa caalamka? 20 sanadood kadib markii Mareykanka iyo xulafadiisu ka saareen Taliban Afghanistan, waxaa iminka guud ahaanba dalka ka babanaya calankii Taliban. Durbaba waxaa muuqday isbedelka ku yimid dalka markay ugu yaraato meheradihii iibin jiray dharka iyo alaabada. Dumarku isku qurxiyaan waxaa laga tirtiray gabdhihii reer galbeedka ahaa ee gidaarada lagu xardhi jiray. Waa dhaqan reer galbeed ku leeyahay inay wax kasta oo la iibinayo gabadh lagu xayeysiiyo. Inta badan dumarka qaarkood ayaa xataa wadamada reer galbeedka firada diidan oo u arka in dumarka lagu bahdilayo, halka qaarna ay ku doodaan inay tahay ilbaxnimo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa difaacay go-aanka uu ciidamadiisa kaga saaray dalkaasi. Hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa askartii aynu Afghanistan u dirnay 20 sanadood ka hor caruurtoodii ayaa iminka ciidamada kusoo biiray, iyaga iyo kuwa ay awooga u yihiinba miyaynu dirnaa.
Haddaba maxaa lifay in ay kooxda Taliban si fudud u qabsato guud ahaanba dalkaasi Afghanistan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga iyo diblomaasiyadda, kana tirsan jaamacadda Axqaaf oo ku taala Yemen, ahna faalooday arrimaha Islaamka.
Marka la fiiriyo asbaabtaas, waxaa ka mid ah in Maraykanku si degdeg ah uu u shaaciyey inuu kaga bixi doono dalka Afghanistan. Caqiidadii ay ku dagaalami lahaayeen askarta loo tababaray inay dalka ka xifdiyaan Taliban oo niyajab muujiyey in corruption fara badan uu ka dhex bilowday maamulka dowladda oo wixii dhaqaale iyo hub la siiyaba suuqa madow lagu iibinayay, taasoo keentay in si fudud hub fara badan suuqa madow ay ka gataan Talibaniintu, saraakiil badanna ay la heshiiyaan oo la galaan gorgortan. Waxaan isleeyahay qodob kale oo muhiim ah ayaa jira, oo ah in ciidankii inta badan gobolada difaacayay lasoo jiiray, islamarkaana si sahlan lagu soo maray tuulooyin iyo magaalooyin waaweyn gobolada dalka Afghanistan ay ka mid yihiin.
Taliban ayaa ku dhawaaqday inuu dagaalkii 20 sanadood ka holcayay waddankaasi dhammaaday. Waxay sheegeen inaanay ku gafi doonin qayimka sharafta nafta iyo maalka bulshadooda reer galbeedka. Gaar ahaan Mareykanka ayaa dhawaaqa Taliban su-aal geliyey, laakiin ma la joogaa xilligii ay su-aal gelin lahaayeen. Dad badani waxa ay aaminsan yihiin jawaabtu waa maya. Dadka ka faalooda arrimaha Afghanistan qaarkood ayaa aaminsan in ururkaasi dalka sidaas u qabsado degdega ah. Kow ay mas-uul Mareykanku ka yihiin Maxamed Calin oo degan magaalada Helsinki ee dalka Finland, ahna falanqeeye ayaa jawaabta su-aashaasi eegaya.
Bulshada caalamku waxaa ka yaabiyey 15 August axaddii markii madaxweynaha Afghanistan dalka ka cararay, horena aan loo sii ogeyn inay dalabaan soo qabsatay 34 gobol ee Afghanistan intooda badan oo ay caasimadiiba joogto ciidankeedii oo ay aqalkii madaxweynuhu ogaaday iyo waxa kale adduunka yaabiyay ee Mareykanku wuxuu adduunka ugu sheekay inuu 300 kun oo ciidan ah oo hubku casri ah wata diyaarada wata intelligence-ga drone-kiiska lagu taageeray wax walba la tababaray marka Mareykanku mas'uul ma ka yahay intelligence-giisa noqoto wasaaradda gaashaanka ha noqoto wasaaradda arrimaha dunida mas'uul bay ka yihiin maxaa dhacay bulshada caalamka isaga ayaa ugu yeeray dagaalka Afghanistan bulshada caalamka isaga ugu yeeray dagaalka Iraq bulshada caalamka isaga ugu yeeray dagaalanka ISIS marka weeye xukuumadii iska soo bedelay George Bush laba dagaal Obama uga tagay Obama laba dagaal inuu qaboojiyo doonayay Donald Trump heshiisii dalabaan uga tagay isagoo NATO ogeysiin marka labadii administration Donald Trump iyo Obama iyo Biden iyo George Bush colaad ba ka dhaxaysa marka dawladda Mareykanku siyaasadeeda arrimaha gudaha ee labada xisbi ayaa ku kala fogaaday marka fashilka hadda maanta Afghanistan yaala waxa la oran karaa dalka Mareykanka ka dambeeyay
pushka wari safaaradiisa si caadi ah ayay u shaqeynaysaa waxaana sheegeen inaanay wax isbedel ah hawlaha diblomaasiyadeed ee halkaas u joogeen iska bedelin wadamada Turkiga Pakistan iyo Shiinaha ayaa la filaya inay hormood ka noqdaan dalalka aqoonsan doona dawladda ay Taliban dhisto haddaba xiriir noocee ah ayay Taliban doonaysaa inay la yeelato caalamka waa kan mar kale Maxamed Caalim
kooxa dalabaan oo ah koox bashtuuni ah oo sunni ah oo hadda la wareegtay awoodda Afghanistan waxay doonaysaa xiriir caalami in la yeelato wanaagsan dalka China wadanka Ruushka wadanka Iran wadanka Saudiga wadanka Pakistan wadanka Mareykanka bulshada caalamka oo dhan ee waxa la isweydiinaya kooxdan bashtuuniga ah oo halka qoomiyad ka kooban sidee u guuleysan karta inay mideeyso dalka Afghanistan marka hadda iyadu maadaama ay hadda wadanka oo dhan qabsatay soddon iyo afarta degmo ee uu ka kooban yahay dalka Afghanistan waxa ay hadda maamushaa dalka Afghanistan marka waxayna muujinaysaa in aan noqon Afghanistan meel looga duulo argagixisada caalamiga ah inay xuduudada kontaroosho marka hadda hoggaamiyasha dalabaan waxay u eegayeen kuwa bulshada caalamka ka sugaya in aan loo arkin argagixis ee loo arko dad dalkoodii xoreystay oo dooni dalkoodii dib u dhis ku sameystaan
waxaa soo dhamaaday dagaal Soomaaliya 20 sanadood dhaqaale ka badan dhowr trillion ayaa baxay Taliban caalamka waxa ay doonaysaa inay tusto inaanay ahayn Talibantii hore waa taariikh cusub oo in badan siyaabo kala duwan caalamku uga hadli doono intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamkana la socodsiinaya halkaad weli nagala socotaana waa VOA dhageystayaal markana dhinacii heesaha aanu jalleecno waxaa dhegeyna ku soo maqan codkii macaanaa ee fanaanka Idla Yar iyo heestii Dabin iyo Shirqool ani haygu dagan heestan waxaa hor u qaaday Allahu naxariistee Cabdul Qadir Sanka heestaasi iyo codkii la yaray ayaanu ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal idaacadda yaroonimo oo idinkaga imanaysay laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono dhammaanteen isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa jimco wanaagsan. Aga agoo igu
Kal gacal adoon igu dagin talaco